አበ ፈረንሳ ናይ ሰበካ አራስ ሊቀጳጳስ ብዙ አቡነ ዣን ፖል ጃገር ወድ ሰብ ንእትደልዮ ዕማም ንምፍጻም ከም ሓደ መካወኒ እትጥቀመሉ ካብ ቦታ ቦታ እተንቀሳቅሶ ግኡዝ ነገር ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ነቲ ኣብ መሬት ፈረንሳ ከባቢ ካልስ ዝርከብ ብብዝሒ ካብ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ሱዳንን ዝመፁ ስደተኛታት ዝርከብሉ ግዜያዊ መእለይ ሰፈር መንግስቲ ፈረንሳ ንኽፈርስ ዝሃቦ ውሳነ ምኽንያት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይታ ሰበኻ ወቅዖ መርበብ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ እዋን ዓብዪ ጾም እዚ ምእንቲ ስደተኛታት ምፅላይ ከይዝንጋዕ ብፁ ኣቡነ ዣገር ኣብ ዘመሓላለፍዎም መልእኽቲ ኣብዚ እዋን ዓብዪ ጾም እንዕርጎ ጸሎት ነቶም ኣብ ቀረባና ዘለውን ምእንቲ ኩሎም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝርስዕ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ጸሎትን ናይ ዓብዪ ጾም ሓደ ዓብዪ ትርጉም ንስሕት ቢሎም እቲ ኣብ ፈረንሳ ከባቢ ካልስ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንዝመፁ ስደተኛታት ዝነብርዎ ዘለው ፅንኩር ኩነት ነቲ ሓዲጎሞ ዝመፁ ኩነት ዘንፀባረቕ እዩ። እዚ ፅንኩር ኩነት እዚ ዓለም ሓቆፍን ናይ ኤውሮጳን ብሄራውን መንግስታት ንናይ ስደተኛታት ፀገም ብቑዕ መልሲ ንኽረክብ ብዙሕ ከምዘይዓዩን ብቕዓት እውን ዘይብሎም ምዃኑ የረጋግፅ ከም ዝበሉ ናይ ሰበኻኦም መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። መጻኢ ሰብኣውነት ብምኽባር ዝሓልፍ እዩ። ናይ ኣራስ ሰበኻ ጳጳስ እቶም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሰብኣውነቶም ንምዕቃብ ቢሎም ዝስደዱ እዮም። ስለዚ እቲ ዝቐርበሎም እንገዳ ሰብኣውነት ዘኽብርን ዓቐን ሰብኣውነት ዘለዎን ክኸውን ይግብኦ። ኣብታ ብእምነት ክርስትያን ዝተሃንፀት ናይ ሰበኻኦም መንበር ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ምእንቲ እቶም ስደተኛታትን ብፍላይ ድማ ስለ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ስደተኛታት ከም ዝፅልዩን ከም ዝፅለይን ክፅለይ እውን ከም ዝገበሩ ብፅኡነቶም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊፆም መጻኢ ሰብኣውነት ብምኽባር ዝሓልፍ እዩ። ተቐማጦ ካልስ ነቶም ስደተኛታትን ስቃዮምን ቀረባ ብምዃን ዘድልዮም ኩሉ እናቕረበ ዘርእዮ ሰብኣውነት ጠቒሶም ብምምስጋን እዚ ተግባር እዚ ናይ ብጻይካ ሰብኣውነት ንምዕቃብን ክኽበር ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ኣራስ ሰበኻ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ።